Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini sampai selesai nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Wildan, dan juga diteruskan beberapa sambutan baik dari panitia juga dari Majlis Al-Muwasalah Bain Ulama Al-Muslimin, juga perwakilan dari Rubat Tarim dan dari Rabithah Al-Alawiyah, juga perwakilan ulama yang hadir saat ini. Dilanjutkan dengan muhadharah yang insyaallah akan diisi oleh Al-Habib Jailani Asy-Syafi'i dan juga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Dilanjutkan dengan tanya jawab, lantas diakhiri dengan pembagian ijazah dan penutupan. Untuk memulai, Fadhal Habib Zain. Fadhal Habib. Untuk memulai acara ini, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita minta kepada orang tua kita, Al-Habib Zain bin Sumait, untuk membuka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa ilmu yang bermanfaat baik dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Fa alaihi falyatafadhal.
الفاتحة بالقبول وتمام كل شول ومعمول صلاح الشام ظاهرا باطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا كل خير لنا ولأحبابنا ولمعلمين ولحقوق علينا أجمعين. أن الله يبارك هذا الاجتماع وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مدك والهدى والعفا الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Acara berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Wildan. Fa'alihi falifadbal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Para hadirin rahimakumullah, tibalah kita kepada acara sambutan-sambutan. Yang pertama, kita mintakan kepada Munasib Al-Am Majlis Al-Muasalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Koordinator Umum Majlis Ulama Al-Muasalah Baina Ulama Al-Muslimin di Indonesia ini, kita mintakan kepada Ketua Koordinator tersebut Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri untuk menyampaikan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, Sadatina Alawiyin, wa Ulamaina al-Ajilla, para undangan, para ulama, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang sangat besar kepada kita pada sore hari ini, pada siang menjelang sore hari ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para ulama, mereka orang-orang yang mendapatkan amanah ilmu, pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang dengan ini juga kita insyaallah akan kedatangan tamu mulia, yaitu guru kita yang mulia Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, di mana beliau adalah Sultanul Ilim dan saat ini menjadi salah satu daripada marja' Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia Islam ini. Alhamdulillah, beliau bisa insyaAllah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, atas nama panitia dan atas nama Majlis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin Indonesia, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin, kepada para ulama, para asatidah yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan kehadiran antum sekalian membawa pencerahan bagi kita semua dan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin pada umumnya. Wabil khusus, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam terselenggaranya acara pada siang hari ini, baik dari teman-teman Majlis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin, dari Ar-Rabita Al-Alawiyah, dari alumni Rubat Tarim dan Al-Wafa' Bi Ahdillah, serta semua yang terlibat, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua dan menjadikan salah satu amal yang kelak dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga memohon maaf yang tiada terhingga kepada seluruh para hadirin atas segala kekurangan, keluputan dan kesalahan yang tentu untuk maqam para ulama, para asatidah, kami tidak bisa berbuat maksimal. Dan beginilah kemampuan kami, keinginan untuk berusaha berkhidmah lebih baik, namun inilah kemampuan dari kami yang mudah-mudahan Allah memaafkan dan antum sekalian memakluminya. Alhamdulillah, pada siang hari ini dari undangan yang telah kita bar sudah sekitar hampir 500 orang telah hadir dan mendaftarkan diri, dan insyaallah nanti masih akan banyak beberapa ulama yang akan datang hadir bersama kita semua. Begitu pula pada acara ini kita harapkan bahwa bukan selesai sampai di sini. Guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri insyaallah nanti akan memberikan sanad sahabat beliau yang insyaallah akan kita bagikan kepada semuanya, yang kita harapkan untuk mengikuti acara sampai selesai. Dan ini merupakan kesempatan kita sehingga kita betul-betul sesuai membawa amanah ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita semua sadar bahwasanya Al-Imam Malik pernah mengatakan, "Lan taslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan sukses akhir daripada umat ini kecuali dengan apa-apa kesuksesan yang telah diraih oleh orang-orang sebelumnya. Hal ini memerlukan irtibat, memerlukan sambungan yang kita sebut dengan sanad, yang disebutkan oleh Ibnu Sirin dalam kitab Muqaddimah dari Sahihul Muslim. Beliau mengatakan, "Al-ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu itu adalah agama dan dari mana engkau mendapatkannya. Kita insyaallah dalam pertemuan ini kita akan memperbaharui irtibat kita, hubungan kita dengan para ulama, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dengan orang-orang yang insya Allah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita mengharapkan bahwa pertemuan kita bukan selesai sampai di sini saja, namun bisa berkesinambungan, bekerja sama dengan berbagai pihak daripada aktivis-aktivis dakwah, pemangku-pemangku pesantren, dan para ulama-ulama, kita semua bersatu untuk betul-betul membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sambutan selanjutnya kita mintakan kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid selaku koordinator Majlis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin di Asia. Kita mintakan kepada beliau untuk memberikan sambutannya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ما أجمل أن نجتمع في هذه المناسبة التي يتشرف فيها مجلس المواصلة بين علماء المسلمين باستضافة هذه الحلقة العلمية لسيدنا الحبيب العلامة سالم بن عبد الله بن عمر الشاطبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Barusan sama-sama kita mendengarkan sambutan mukaddimah daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, yaitu perwakilan Habib Umar untuk bertanggung jawab Majlis Muwasalah untuk Asia Tenggara. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah SWT, bersyukur atas kehadiran kita di tempat ini. Alangkah indahnya kita bersama-sama duduk berkumpul di tempat ini, sama-sama kita akan mendengarkan yaitu nasihat-nasihat agama, taujihat yang akan dibawakan oleh Al-Habib Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Shatiri. Mudah-mudahan apa nanti yang dibawakan oleh beliau Al-Habib Salim akan sangat bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat.
Wa majlis al-muasalah bain ulama al-muslimin id yatasharraf bi hadha asy-syaraf al-kabir bi istidawat al-habib al-allama sultan al-ulama سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري في هذه الحلقة العلمية. أيضا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الترتيب وهذا البرنامج, حبايبنا في الرابطة العلوية وإخواننا في من خريجي الرباط ومن خريجي مدارس الإسلامية في حضرموت والشرق الأوسط والسادة القائمين على هذا المسجد المبارك.
Sungguhnya Majlis Al-Muwasalah Bainal Ulama Al-Muslimin pada hari ini kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu Sultanul Ilim Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang akan menyampaikan taujihatnya. Kita berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Dan ini semua terselenggara atas kerjasama yaitu sesama kita para alim ulama, begitu juga panitia pengurus masjid yang ada di sini, sehingga dan ada hubungan juga kerjasama dengan yang di Hadramaut dan murid-murid beliau juga, sehingga terlaksanalah acara insyaallah siang hari ini. Kita akan sama-sama hadir dan mendengar yang telah akan disampaikan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri.
Wa majlis al-muwasalah bin ulama al-muslimin إذ يسعى بمثل هذه الحلقات العلمية والدورات أن يحقق أهداف بناء ذوات العلماء الربانيين في الأمة، كذلك يسعى من خلال برامجه إلى أن يقيم شيء من التواصل وكسر الحواجز بين العلماء لأنهم مفتاح صلاح الأمة إن شاء الله.
Tujuan daripada majlis muasalah bainal ulama mengadakan acara-acara ilmiah seperti ini adalah untuk menjalin hubungan yang erat di antara para ulama, alim ulama, dan menepis yaitu hal-hal yang banyak terjadi, sesuatu yang menghalangi antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dengan adanya majlis muasalah ini, maka kita menepis dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama, ingin mempersatukan yaitu para ulama dan peran dari para ulama daripada majlis muasalah ini, sehingga kita mengadakan acara-acara seperti ini, multaqa ulama, pertemuan-pertemuan ulama, begitu juga daurah-daurah yang kita adakan di beberapa daerah. Tujuannya untuk menjalin hubungan di antara para ulama, begitu juga santri-santri yang ada, sehingga ada hubungan satu sama lainnya.
Fahakada bimithil hadil baramij ad-dawrat wa al-ijtima'at al-ulama kathalik yas'a majlis al-masala min khilal tertib au iqamat ziyarat silat al-rahim bain al-ulama لكي يتحقق شيء من التواصل بين العلماء إن شاء الله.
Inilah di antara usaha-usaha hal-hal yang telah dilakukan oleh majlis ulama, yaitu muasalah bainal ulama, bekerja sama dengan para ulama khususnya para kiai untuk mengadakan acara-acara yang seperti ini, acara-acara pertemuan ulama, begitu juga daurah-daurah pesantren-pesantren kilat yang ada di beberapa wilayah dan tempat-tempat, baik itu di tempat seperti ini atau di pesantren-pesantren. Tujuannya untuk memperkuat dan mempererat hubungan di antara ulama.
Wa subhanallah wallahi alhamd bimithal hadzal barnamij alyawm tatahaqqaq hadzal barnamij althalatha kullaha jami'aha fi hadzal barnamij wa hiya iqamat shay min at-tahsil al-ilmi wa shay min at-tawasul wa silat ar-rahim bain al-ulama وكذلك لقاء العلماء. هكذا يختزل ويجمع أكابرنا وكبار رجالنا جميع برامجنا في برنامج واحد والله الحمد.
Dan alhamdulillah acara yang kita laksanakan insyaallah di siang hari ini yaitu menggabungkan di antaranya yaitu tahsilul ilm untuk kita bisa memperoleh ilmu dalam kita hadir di acara ini, begitu juga at-tawasul bainal ulama, yakni menjalin hubungan silaturahmi di antara para ulama. Dengan hadirnya kita di sini, kita bisa silaturahmi, ajang silaturahmi di tempat ini, dan memperkuat hubungan kita lebih erat lagi di antara kita dengan acara-acara seperti ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kerjasama ya dan bantuan dari orang-orang yang punya andil sehingga terlaksanalah acara ini.
Alhamdulillah ala hadha al-man wa ala hadha al-fadl alladhi yadhkarna bihi alayna jami'an wa la ashani huna illa an ashkur kadhalik ikhwana alladhina jaw mubakkiran fa hasab ma alimna anna hunaka al-ba'd jaa mundu at-tasi'a aw al-ashra jazakum Allah khair ala tajashshum ana al-maji min masafat ba'ida wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an naktub dhalik fi hasanatihim wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaktub lana an-naf' الظاهر والباطن بما سملي علينا سيد الحبيب سالم الشاطر إن شاء الله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan kami pula mengucapkan terima kasih kepada khususnya para hadirin dari alim ulama yang kami juga dapat informasi banyak di antara mereka yang datang sudah dari jam 9, ada yang datang jam 10. Kami mohon maaf ya, mudah-mudahan ini semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. dan kami banyak-banyak memohon terima kasih dan memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ada kekurangan-kekurangan. Kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, dan kita bisa memetik nanti manfaat daripada apa yang kita dengarkan dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Hadza wal amru wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang selanjutnya kita mintakan kepada Kiai Haji Dr. Izzat Saleh Jailani. Beliau adalah salah seorang alumni dari Rubah Tarim Al-Hadramaut. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawad. Al-mu'in 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu min al-'ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته أجمعين. أما بعد، يقول حق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. صدق الله العظيم. Para ulama, para habaib yang sangat kita cintai, para asatidah, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau, alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di satu majlis yang majlis ini sungguh dirindukan, bahkan menjadi doa Nabi Allah Yusuf di dalam munajah beliau: Tawaffani muslimun wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Di kehidupan yang tidak lagi mengenal batas, Nabi Allah Yusuf meminta agar beliau dipertemukan, dikumpulkan dengan orang-orang salihin. Mudah-mudahan saat ini kita berada di majlis bersama orang-orang salihin. Wabil khusus yang sedang kita nantikan bersama guru kita, Al-Alimul Allamah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau sering dipanggil, dijuluki dengan Sultanul Ilim. Yang dulu beliau dikenal dengan Sultanul Ulama. Tetapi menurut riwayat yang kami terima, di antaranya disebutkan dalam kitab Fawaid Asy-Syafiriyah, ma tahaddatsa bihi al-arif billah al-habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus wal-alimul allamah al-syeikh Mahfuz bin Salim bin Uthman wa ghayruhum mimman adraka al-syeikh al-islam al-habib عبد الله ابن عمر الشاطري قالوا سمعنا الحبيب عبد الله المذكور يقول إن ابني سالم سيطول الله عمره ويكون سلطانا في العلم. Salah satu bisyarah yang didapat oleh Habibuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri disampaikan oleh Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus dan juga Al-Lamah Al-Syeikh Mahfuz bin Salim bin Uthman dan yang lainnya. Beliau mendengar langsung dari Habib Syeikh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri, ayah kandung dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, yang beliau terkenal sebagai kutub di masa beliau hidup. Beliau sampaikan, inna bni Salim sayutawwilullahu umrah wa yakunu sultanan fil ilm. Sesungguhnya anakku ini, yaitu Al-Habib Salim, beliau akan Allah panjangkan umurnya. Amin. Dan Allah jadikan beliau sultanan fil ilm. Subhanallah. Bahkan Al-Allamah Syekh Mahfuz bin Salim menambahkan, ada lagi yang disampaikan oleh ayahanda Habib Salim, Masya Allah, tentang bagaimana di depan kedepannya Al-Habib Salim. Beliau sampaikan bahwasanya, abnai kulluhum awliya mubarakun. Wa inna bni Salim sayafuku alihim fi zahiri wal batin. Wa yutawilullahu umrah wa yakunu sultanah. Wa ya bakhta man yahdur waqtah. Habib Abdullah bin Umar Syafiri menyampaikan, anak-anakku seluruhnya adalah para wali yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Bisyarah yang luar biasa. Wa inna ibni Salim safuqu alaihim fi adh-dhahir wal batin. Dan anakku yaitu Al-Habib Salim, beliau sebutkan secara khusus, akan melampaui dari saudara-saudaranya, apakah pada hal yang zahir atau pada hal yang batin. Subhanallah. Dan Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Allah jadikan beliau sultanul ilm. Faya bakhta may yahduru waqtah. Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri mengatakan, sungguh beruntunglah bagi kita, bagi siapapun yang berjumpa, yang bisa mengisi waktunya dengan hadir bersama dengan beliau. Waktu itulah yang kita nanti sekarang. Kehadiran Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri. Saya merasa sangat beruntung ketika saya bisa menimba ilmu dari beliau. Begitu banyak guru. Namun guru yang lebih dahulu mencontohkan ilmunya sebelum diajarkan adalah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri. Beliau memerintahkan kami, para siswa di Ribat, untuk melakukan sholat duha setelah dars di pagi hari. Apakah beliau memerintahkan tanpa beliau melakukannya? Habib Salim melakukan sholat duha kurang lebih 1.5 jam. Cuma sholat duhanya. Subhanallah. Antara waktu maghrib setelah sholat berjamaah sampai isya, beliau sholat awabin 20 rakaat. Kita tulabu saling bertadarus Al-Quran. Subhanallah. Habib Salim, secara fisik memang kita lihat, apalagi sekarang beliau sudah ada di kursi roda. Dari dulu memang beliau, yang saya alami, beliau sudah berbadan cukup besar, fisik cukup berat, untuk beliau bawa. Namun semangat beliau dalam ibadah luar biasa. Saya diizinkan untuk ikut beliau dalam salat tarawih. Dan beliau salat tarawih dari masjid ke masjid. Dari masjid pindah ke masjid yang lain sampai 100 rakaat di malam bulan Ramadan. Subhanallah. Beliau seorang guru. Seorang yang begitu ingin segala apa yang dimiliki, dinikmati dan bermanfaat untuk yang lain. Tanya kepada santri-santri yang lain di Ribat. Habib Salim paling suka memiliki mobil yang di belakangnya ada bak. Siapapun, terutama santri dan pelajar, bebas untuk naik di belakang mobil Habib Salim. Sampai terkadang mobilnya itu sudah tidak seimbang bagian belakang dan bagian depan. Tetapi itulah diantara Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini tidak akan sama sekali membawa ketidakberuntungan untuk kita. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Allah titipkan ilmu yang akan beliau berikan di dada kita. Allah bukakan hati kita sebagaimana Allah bukakan ilmu itu masuk ke hati beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus ilmu dari yang beliau sampaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, ini saja atas nama alumni Rubat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Izzat yang telah menyampaikan sambutan beliau. Sebelum sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Umum Rabithah Al-Alawiyah, Al-Habib Zain bin Umar bin Sumait, ada sedikit pengumuman kepada para hadirin semuanya. Sebelumnya kami sampaikan beribu minta maaf kepada antum semua. Tolong handphone saat ini di silent agar tidak mengganggu kekhusyuan acara kita ini. Kita persilahkan kepada Al-Habib Zain bin Umar bin Sumait untuk menyampaikan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat para habaib yang hadir di sini dan ketua Majlis Muwassalah Bainal Ulama Jakarta dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul saat ini untuk ikut menikmati atau menghadiri satu kajian-kajian ilmu yang akan diberikan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatri. Mungkin saya tidak perlu lagi memperkenalkan Habib Salim karena tadi Dr. Izzat sebagai alumni Rubat yang telah memperkenalkan beliau dengan jelas. Dan saya pikir kalau sebuah matahari tidak perlu lagi kita tambahkan keterangannya karena ini suatu hal yang betul-betul matahar. Kumpulnya kita bersama-sama di sini untuk ikut meneguk ilmu yang akan diberikan. Karena saya lihat banyak orang alim, banyak juga ahli ilmu yang ada. Tetapi dari Rubat, dari Tarim, sering ilmu itu dibawa bukan sebagai bagian dari ilmu aja, tapi ada uswah yang bawa dari pembawa ilmu tadi. Sehingga yang tadi saya kutip sedikit, bahwa belajar ilmu sebelum belajar ilmu sudah belajar uswah yang diberikan oleh para guru. Ini yang menurut saya satu hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, pada saat sebelumnya Habib Salim Syatri datang di sini, beliau sudah berapa kali datang. Lalu juga para guru-guru dari Tarim, Habib Umar bin Hafid juga datang ke sini. Banyak ada beberapa orang bertanya kepada saya, kenapa kalau ulama-ulama dari Hadramaut datang, itu gaungnya luar biasa. Padahal ulama banyak yang datang ke Indonesia ini. Banyak dari Azhar, dari segala macam. Hal ini menjadi satu tanda tanya bagi beberapa orang. Mungkin kita-kita tidak berasa bahwa di dalam situ ada orang yang melihat. Mengapa gaungnya yang dari Hadramaut ini lebih besar. Padahal belum tentu keseluruhan. Mungkin Talamidz banyak dari Rubat, dari Darul Mustafa, dan dari Ahqaf. Tapi ini respon dari orang-orang yang menanyakan pada saya. Saya sendiri tidak mengetahui persisnya, cuma yang saya pikir bahwa beliau-beliau yang datang ke sini selalu memberikan ilmunya dengan cara yang akhlak, santun. Kita belajar sekali akhlak-akhlak para salaf itu dari beliau-beliau ini. Pada saat beliau memberikan sesuatu, mengajarkan A, sebelumnya dia melakukan dahulu. Sering kita melihat bahwa seorang menganjurkan sesuatu, tapi penganjurnya tidak melakukan. Di sini mungkin keberkahan itu timbul. Yang kedua, tidak ada di Indonesia, dimanapun, banyak tumbuh para da'i dan juga dakwah-dakwah di daerah yang tidak mempunyai kaitan kepada Rubat. Apakah beliau itu murid Hayy Abdullah Syatri? Apakah murid Habib Hasan Syatri, Allahyarham, dan terakhir Habib Salim? Pasti mempunyai kaitan ke sana. Dan ini keberkahan melebar kemana-mana, dan saya pikir cara-cara dakwah demikian yang akan bertahan lama di sini. Tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada. Jadi atas nama Pengurus Rabithah Alawiyah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Masjid Muwasalah Benak Ulama yang telah berinisiatif berkumpul, mengumpulkan para kiai, para da'i, para pemuda kita untuk bisa bersama-sama melangkah. Karena dengan kondisi yang saat ini, di mana kita menghadapi tantangan-tantangan, baik dari luar Islam maupun dari dalam umat Islam sendiri. Berbagai macam paham yang ada, kadang-kadang saling berbenturan. Disinilah perlu ada figur pengayom, figur yang bisa melindungi, figur yang bisa diteladani. Inilah yang saya pikir perlu kita bersama-sama. Jadi kita manfaatkan kehadiran Habib Salim saat ini di Indonesia untuk kepentingan perkembangan dakwah Islamiyah. Insya Allah dengan niat kita masing-masing, niat untuk kita bisa mengambil manfaat, mengambil barokah dari beliau, insya Allah segala sesuatu dimudahkan urusannya. Demikian saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin rahimakumullah, kami sangat mengharapkan sambutan yang terakhir perwakilan dari antum semuanya. Kita mintakan kepada Bapak Kiai Haji Ibnu Abidin LC. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Jakarta Utara, maaf. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Habaib Al-Muhtaramin, para Habaib yang kita banggakan, kita muliakan, para alim ulama, para asatidz dan para pemuda Islam yang mudah-mudahan kita semua pada sore hari ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah saudara kita yang Kristiani, mereka sedang berbahagia. Kita tidak kurangnya bahagia karena kita berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita dapat bertatap wajah, bersilaturahmi, tentu karena ini semua didorong oleh rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mahabbah kita kepada para alim ulama. Mudah-mudahan seperti apa yang disabdakan Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Walaupun kita tidak pernah memandang wajah Rasul, insyaAllah kita akan bersamanya di surganya Allah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama keluarga dan para sahabatnya, dan tentu kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selain mendapatkan syafaat, kita banyak mendapat bagian apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, marhaban ahlan wa sahlan bi hudur al-habib al-allamah Muhammad al-Masyhur. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau boleh dikatakan saya sebagai yang mewakili ashabil afadil, saya tentunya mohon maaf kan, tapi karena begitu bahagianya kita, karena memang hari yang sangat istimewa untuk kita ini. Bagaimana tidak, saya pernah mendengar satu keterangan tahun 81 Syekh Al-Jazuli, seorang hafidz Quran juga. Beliau mengatakan, man nazara ila wajhi alimin nazratan wa fariha biha ja'alallahu min tilka nazrati malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Ini masih tengiang-ngiang walaupun sudah berapa tahun enggak pernah saya hafal, tapi begitu enggak pernah hilang. Man nazara ila wajhi alimin nazratan wa fariha biha ja'alallahu min tilka nazrati malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Pada sore hari ini kita memandang bukan saja orang soleh tapi orang alim. Kita begitu bangga, mal fakhru illa li ahlil ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi mereka orang-orang yang berilmu. Sore hari ini kita memandang wajah mereka berseri-seri. Allah jadikan sihir pandangan kita ini malaikat yang terus memintakan ampunan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita yang pertama sudah jelas mendapatkan begitu besar barokah, fadilah. Yang kedua tentu juga ada ilmu yang insya Allah kan kita peroleh. Dan yang ketiga, ini yang tidak dimiliki atau jarang, karena ini boleh katakan semakin pudar. Barangkali yang di pesantren ketika mengaji dengan para kiai, kadang sanadnya putus, tidak nyambung sampai kepada muallifnya. Disinilah pada atau hari ini atau sore hari ini, dan insya Allah akan terus berkelanjutan, bahwa kita, apa yang kita baca, yang kita dengar, bukan saja dari seorang kiai dan terputus sampai di situ, tapi juga akan bersambung sampai kepada muallifnya, bahkan bersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sistem ini, wa hadzal minhaj la najiduhu fi minhajin akhar, adalah tariq as-sanad, la yamlikuhu al-yahud wala an-nasara wala ayu din akhar, faqat al-islam ya'ti bi hadzal majhad an-nabawi. Oleh karena itu, bahwa sistem ini harus terus bersambung, dan kita insyaallah kita pada sore hari ini akan mulai kita mendapatkan hal yang sangat luar biasa ini. Dan di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan, seperti yang tadi sampaikan oleh Al-Habib Zain, tantangan dari dalam, tantangan dari luar, Wahabinya, termasuk Syiahnya, masih banyak lagi aliran-aliran yang lain. Tapi kita alhamdulillah, kedatangan para alim ulama dari Yaman, seperti apa yang pernah juga disampaikan Nabi, di saat Nabi menghadapi kesulitan, inni wajadtu nafasar rahmani min kibal Yaman. Subhanallah. Di saat Rasulullah menghadapi kesulitan, di mana ditentang oleh kaumnya, kata Nabi, saya mencium bau nafasar rahman min kibal Yaman. Inilah barangkali salah satu bukti daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini kita akan banyak mendapatkan manfaat, banyak mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin rahimakumullah, kita sampai kepada acara inti kita yang pertama. Kita mintakan kesediaan kepada Al-Habib Jailani bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Syatiri untuk menyampaikan ujangan beliau untuk kita semua, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Sayyid Mustafa bin Muhammad Al-Hamid. Waktu dan tempat kami persilahkan.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي جمعنا بكم يا إخواني بعد مضي شهر في إندونيسيا بمعية سيدي الوالد سالم بن عبد الله الشاطري من جاكرتا وإلى عدة جزر في إندونيسيا، وختمناه في كليمنتن وعدنا هذا صباح هذا اليوم. لهذا تأخر سيدي الوالد عن الحضور مبكرا إليكم، لأنه شعر ببعض التعب من رحلة طويلة كانت حوالي 13 يوما، وإن شاء الله أنه يكون في الطريق إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Tetamu kita Al-Habib Jailani bin Al-Habib Mahdi bin Al-Imam Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau adalah salah seorang pengurus di Rubat Tarim, keponakan langsung daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Memulai tausiahnya dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang terbesar adalah curahan nikmat Islam kepada kita sekalian. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak memiliki ilmu kecuali adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas disandang oleh Zat-Nya yang Maha Mulia. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah atas pertemuan kita pada siang yang mulia ini di tempat yang mubarak ini, karena beliau ini alhamdulillah mengiringi daripada rihlah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri kurang lebih sudah hampir sebulan, dan baru saja rihlah itu beliau lakukan ke Kalimantan, baru hari ini beliau sampai dengan Al-Habib Salim. Oleh karena itu keterlambatan Al-Habib Salim karena hari ini juga beliau sampai tadi pagi beristirahat dan sekarang menuju ke tempat ini. Sekitar 15 hari lamanya beliau mengikuti rihlah Al-Habib Salim dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ke Kalimantan.
Amma ba'd, fa'innu min dawa'i sururi wa atibati wa farhati al-arimah أن أكون بينكم هذا اليوم ولأول مرة في مجلس العلماء، والعلم شان عظيم، ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ما أجمل أن نرى هذه الكوكبة من العلماء وطلاب العلم، وكلنا محتاجين للعلم والعلماء، ونحن في رباط تريم، رباط تريم يصدر العلماء إلى هذه المنطقة بألوف مؤلفة، وقد تخرج من معهد رباط تريم الكثير الكثير الطيب، وهم الآن قد يكون البعض موجودين بينهم، بينهم الولد المبارك مصطفى، وكثير موجودين بينكم هنا، وهذا شيء يفتخر به الإنسان. الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم نور لتلك النار يطفيها. الجهل نار لدين المرء يحرقه، الجهل يحرق الدين، والعلم نور تلك النار يطفيها. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا طلاب علم وجعلنا ننهل العلم، والعلم شان عظيم، والعلم بحر ليس له أطراف، متنائي الأطراف في كل مكان. من قال سيدنا عمر الخطاب من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا بر فهو فاجر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. فكلنا محتاجين للعلم. العلم يا أخواني شأن عظيم، ولكن علينا أن نطبق ما تعلمناه. العلم شأن عظيم إذا إحنا اتخذنا طريق وسلكنا السلوك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الكثير يكون عالما، ووجدناهم كثير في هذه البلاد، ومع الأسف الشديد يكون عالما ويعرف أخطاؤه ولكن يرتكب الأخطاء. العالم يجب أن يكون قدوة، وسيرته وسلوكه 100% صح لأجل يقتدى به. السلوك هو هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ ما ينبغي مثلا يكون طالب علم ويدخن الروكو تنباك قدن قرم سواء قبل إلى المحفل هذا هناك من يدخن الروكو تنباك. ف مع الأسف الشديد ينبغي أن ينهون عن هذا الشيء. عندما تقبل على هذا المكان هنا مجلس علم، مجلس العلماء، وإذا بالركو ما شاء الله في فمه، كيف هذا؟ وإذا عادوا داخل المجلس هذا مصيبة كبرى. الكثير من الأباء علو من أسلافنا الصالحون يقولون أن أختار لابني أن يأكل الخرى عزكم الله ولا يدخن التنباك الروكو. التنباك الروكو هذا مزروع من ايش؟ من بول الشيطان. شجرة سقيت بماء الشيطان ونبتت. وهذه البلاد من الكبير والصغير دخل الركوب. الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين الإمام الكبير كان يقول: أنا لا أخاف على من يرتكب الكبائر، ولكني أخاف على الغافلين منها. سئل: كيف هذا يا حبيب؟ تقول: الكبائر، وهي الكبائر معروفة. قال: نعم، أخبركم كيف، ما معنى كلامي هذا. أن الذي يرتكب الكبائر يقوم بفعلها متوارع عن الأنظار ومستيقن أنها حرام 100%، وتأتي نفحة وتهب العاصفة الريح ويهديها الله ويكون أفضل منا. أما الغافلين هم منا، الذي تجد ما شاء الله يقول: أنا عالم وحاط العمامة فوق رأسه ما شاء الله تبارك الله، وتجده يدخن التنباك. يأتي عزرائيل، طق عزرائيل، لا أخذها، ما في حبيب تعال أنت في موت اليوم، لا ما في، خلاص انتهى الأجل المحتوم حضر، وهو ماسك الركوب. هل هذه حسن خاتمة؟ هذه شو الخاتمة؟ فالكثير يعتقد أن التنباك أنه حلال. التنباك حرام 100%، وفيه 120 مرض، وكل عام يموتون 5 مليون شخص من تدخين. فكيف لعالم أو لمدخن التنباك أن يسخط الله، يسخط الرب ويرضي الشيطان؟ هذه عادة سيئة موجودة في إندونيسيا أكثر من ما هي في بلدان أخرى. وكأن الذي يدخن التنباك هذا يقول أن الذي لا يدخن ليس برجل.
اللي ما يدخن
يقول لا تشعر خلين انه ليس برجل.
ايوه مرحبا. Daripada yang mengembirakan hati kami, kata beliau, adalah terlaksananya perkumpulan ulama sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini. Beliau menukil satu abyat syair yang mengatakan bahwasannya sesungguhnya kebanggaan itu adalah bagi ulama dan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, karena mereka memiliki jalan-jalan petunjuk bagi manusia yang lainnya. Sebagaimana kebodohan juga adalah jalan menuju kepada neraka. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan dirinya memiliki ilmu, sesungguhnya dia menjadikan jalan menuju kepada kebaikan itu sendiri. Kemudian saya melihat bahwasannya perkumpulan ulama di tempat ini adalah suatu hal yang membanggakan, bagaimana ulama-ulama yang berkumpul pada saat ini daripada ulama-ulama Indonesia. Sebagaimana juga Rubat Tarim, pesantren di Tarim, juga melahirkan ulama-ulama besar, sampai saat ini juga masih di dalam aktivitasnya yang mulia. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasannya ilmu adalah satu jalan atau senjata untuk memerangi kebodohan itu sendiri, karena kebodohan itu adalah kegelapan ataupun api yang membakar, dan sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang bisa melenyapkan daripada kebodohan itu sendiri. Kemudian kebodohan, kata beliau, adalah satu-satunya yang dapat menghancur leburkan agama dari dalam. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita semua yang ada di tempat ini daripada santri, daripada ulama, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan itu kepada kita semuanya. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau bahwasannya ilmu ini adalah cahaya. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, barang siapa yang mengatakan dirinya alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Barang siapa yang mengatakan dirinya orang soleh, sesungguhnya dia adalah orang yang fajir. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW telah menyinggung, barang siapa yang mencari jalan ilmu, maka sesungguhnya dia telah tepat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang yang alim, sebagai ulama, maka sepatutnya menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat sekitarnya, kata beliau. Sesungguhnya ilmu yang hakiki itu adalah bentuk dakwah, adalah bentuk suluk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu seharusnya seorang santri itu melakukan. Bagaimana beliau mengatakan jika ada di antara mereka yang mengaku santri sementara mereka itu merokok? Ini adalah musibah. Sesungguhnya para salafun saleh daripada keluarga Habaib telah mengatakan bahwasannya merokok itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan, karena syaitan telah melakukan yang pertama di dalam syajarah pohon rokok ini, aslinya kata beliau daripada kencing syaitan. Oleh karena itu beliau mengatakan, bagaimana kalian mengisap rokok yang mana rokok itu asalnya daripada kencing syaitan, kata beliau. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, seorang ulama besar dan guru daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyadiri, guru daripada Al-Habib Jailani tersebut, bahwasannya Al-Habib Alwi ini merasa lebih khawatir terhadap orang yang merokok daripada orang yang meminum minuman keras atau berzina, na'udzubillah. Karena beliau mengatakan, aku khawatir terhadap orang yang merokok karena mereka itu ghafilin. Mereka tidak menyadari akan dosa yang mereka lakukan. Karena mereka mengatakan rokok itu dengan segala macam dalil. Tetapi orang yang minum minuman keras, dia akan melakukan perbuatan itu secara sadar. Dia mengatakan perbuatan itu diharamkan oleh agama dan dia melaksanakannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tetapi orang yang merokok, dia kadang-kadang melakukan dengan penuh kebanggaan. Dan ini yang mengkhawatirkan saya. Kalau orang merokok, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir dia akan su'ul khatimah. Wallahiyadzubillah. Bagaimana pantas, kata beliau, seorang yang memakai imamah kemudian dia merokok? Bagaimana pantas seorang yang di lisannya membawa ayat-ayat Al-Qur'an, membawa ilmu, tetapi lisan tersebut dikotori oleh asap rokok, kata beliau? Bagaimana tadi kita lihat masuk ke dalam arena ini, ada orang-orang merokok banyak sekali di luar sana. Akan tetapi rokok seperti kita ketahui bersama adalah pembunuh, ya, di dunia ini, sehingga dikatakan ada 120 penyakit yang ditimbulkan daripada rokok. Kemudian setiap tahunnya ada 5.000 orang yang mati karena rokok itu sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian dekati daripada rokok ini, karena kalian dengan menghisap rokok, kalian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan di negara ini, di negara Indonesia ini, merokok ini menjadi kebiasaan yang umum, yang lebih banyak daripada di negara-negara lain yang saya tahu, kata beliau.
Wa عندما قال الغافلين الامام الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب هو يصف الذي يدخن التمباك واصحاب النميمه والغيبه والنميمه. الغيبة منتشرة عندنا كلنا للأسف الشديد. المندعي الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يكون مسلم أكون مسلم وأستغيب هذا وأخذ مال هذا وتكلم على هذا؟ فلا ينبغي أن نكون مسلم إلا بحق المسلم من سلم المسلمون. المسلم من سلم المسلمون، فهل سلم المسلمون من لساننا؟ أقل شيء وما أكثر الغيبة بالتليفون، ألو كل يوم أبا خبر عند إيش سواء ها فلان فلانة والبرمبوان ها يتكلمون كل يوم تليفون فلانة 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 فلانة، بل يجوز حرام. أين المصير هذا؟ هذا ما قاله الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب، الغافلين هم هؤلاء. لماذا غافلين؟ لأننا يأتي الموت على غرة ويقول عزرائيل يلا الآن، لا يسألني، لست بنبي، يأخذ عمره خلاص، انتهى الأجل المحتوم ويأخذنا عزرائيل. فيكون إما جالس أدخن الركو ما شاء الله عزرائيل أخذه، أو يتكلم، العين تزني، اللسان تزني. لماذا؟ نحن ندعي الإسلام. والآن بارك الله فيكم، فيه وما هو منتشر في بلاد إندونيسيا حالة ينبغي أننا نتخلص منها، وأنتم واجبكم كعلماء أن تنهون هذا الشيء، ولعل موجود حتى في البيوت هذه. وما هو؟ هو النساء البرمبوان، سواء تقولون برمبوان، النساء في بيوتنا عندما يأتي ولايتي sama-sama Habib. Ruhun, ma yashufun, ma yashufun, sawa haram. Lakin antum bima bainakum ar-rajul yadkhul al-bayt la yaqra' al-bayt. Abadan. Assalamu alaykum, aba khabar, perempuan qaddamu ma fi hijab islami. Hada min durusi. Hada mo rijal. Sawa. Haram yajuz. Hijab عورة المرأة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين مية مية تمام. لكن إن تدخل عندما يأتي شخص غريب تتوارى عنه تبعد. ولكن عندكم كلكم تدخلون وكأنكم إخوان. وعندما يأتي الواحد من السفر ما شاء الله تستقبله المحارم كلهم بنت عمه وبنت خالته التي ممكن يتزوجها بالأحضان تقبيل. حرام هذا لا يجوز. لابد أن تنهي من هذه الحالة. كيف هذا يعني هذه ممكن تكون زوجة لو بنت عمتي بنت خالتي فكيف يقبلها؟ قل لا قلب زين قلب صافي نظيف ما في شيء مو حرام. ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. فهذه الأشياء موجودة في بيوتنا في اندونيسيا هنا وأنتم ما شاء الله شعب طيب ما شاء الله اندونيسيا ملاويين ما شاء الله من خيرة الناس أخلاق وسلوك طيب أحسن ما يكون. لكن علينا بالذات عند العلماء لأن غلطة العالم بعشر غلطات. عالم يدخن والبعض الآن يا أخواني كمان اسمعوا بارك الله فيكم البعض مع الأسف الشديد يطيل شعره ورأيناهم كثير يقول هذه السنة. يا أخي آلاف السنن لماذا لم تقوم بها؟ وقعت السنة عندك إلا في إطالة الشعر مثل البنات شعر طويل إلى هنا. ما ينبغي أن يكون عنده شعر طويل. الإمام الحداد رضي الله عنه يقول أنا في مرض موته قال لعلني الآن أكملت السنن في إطالة شعري في مرض موته أطال شعره. والكثير من الشباب يمثلون الممثلين يقلدون الممثلين والممثلات والأجانب الكفار. فنرجو من الله أن يوفقنا جميعا ولا نطيل نترك الحديث لسيدي الوالد سالم بارك الله فيكم. استمعوا وانصتوا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانوا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dalam tausiah yang terakhir beliau menyinggung bagaimana rokok ini sudah menjadi hal yang umum sehingga tidak disadari bagaimana dosanya sehingga merokok ini seperti ghibah, kata beliau, seperti namimah. Bagaimana orang itu di dalam pergaulannya sehari-hari, dia menggunjing tanpa dia sadari besarnya dosa gunjingan itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang yang muslim adalah orang yang selamat daripada kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Arti daripada kejahatan lisan ini adalah daripada ghibah. Ghibah begitu luar biasa tersebar sehingga tidak disadari lewat telepon, membicarakan perempuan, membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Dan ini adalah hendaknya diperhatikan bagi seorang ulama, kata beliau. Karena kematian itu datangnya tidak bisa diprediksi, datangnya spontan, kata beliau. Bagaimana dalam sesi pertama menyinggung bahwasannya Israel itu tidak bermusyawarah ketika akan mengambil nyawa kita. Oleh karena itu haruslah kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau bahwasannya di Indonesia ini ada satu kebiasaan yang buruk lainnya, yang mana ini kebiasaan harus bersama kita perangi, harus bersama kita beri kesadaran kepada masyarakat, adalah saling membuka aurat di beberapa tempat. Banyak sekali kita saksikan, kata beliau, bagaimana rumah-rumah itu di dalamnya kadang-kadang ada seorang yang alim, tetapi masuk perempuan ke dalam rumah tersebut, membuka auratnya, membuka rambutnya. Dan si alim ini terdiam, kata beliau. Si alim ini tidak mengingatkan. Dan kadang-kadang masuk ke dalam rumah tidak mengetok dulu. Langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Ini adalah kebiasaan yang buruk. Sehingga harus bersama-sama kita beri kesadaran bahwasannya membuka aurat itu adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu dikatakan juga oleh beliau bahwasannya ada satu hal lainnya. Bagaimana beberapa orang yang mengaku Islam, dia itu jikalau datang dari tempat yang jauh, musafir, maka kadang-kadang disambut oleh sepupu-sepupunya, kerabatnya perempuan, kadang-kadang saling berpelukan, mengambil adat bukan daripada adat Islam. Ini adalah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jelaskan kepada masyarakat, kata beliau. Karena saya sadari bahwasanya di Indonesia ini adalah negeri yang mayoritas masyarakatnya itu lembut, santun, memiliki akhlak yang mulia, namun kadang-kadang tidak tepat sasaran, kata beliau. Oleh karena itu, apalagi kalau ini ada di rumah seorang yang alim. Karena seorang alim ini kesalahannya dia akan menjadi kesalahan yang fatal bagi orang lain. Lebih daripada 10 kesalahan orang yang lainnya. Oleh karena itu juga beliau menyinggung, saya saksikan ada beberapa ulama, ada beberapa santri yang memanjangkan rambutnya seperti seorang perempuan. Dengan dalih itu sunnah, kata beliau sunnah itu banyak sekali, gak ada masalah. Tetapi setelah kau sempurnakan sunnah-sunnah yang lainnya, barulah kau lakukan ini. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di akhir umurnya setelah menyempurnakan semua amalan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memanjangkan rambutnya seraya mengatakan, aku ingin menyempurnakan sunnah Nabi dengan memanjangkan rambutku saat ini mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiranya yang bisa saya terjemahkan daripada tausiah Al-Habib Jailani. Kemudian beliau mendoakan kita semuanya dengan doa yang panjang. Semoga Allah Subhanahu mengabulkan doa-doa beliau. Amin ya Rabbal Alamin.
Sayyid Hasan Al-Kaf, kalau ada mohon ke depan untuk membacakan qasidah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الطالب الراغب على ما تجافيك بعد ما كنت بالوصف ظاهر تحليك عندك الصفاء والحرص والجدل فيك إن تلك البشاشة والهناء فيك تلاقيك. ما الذي بعدك عنا؟ ما الذي بدأ تعاميك؟ ما الذي بدأ نفورك عن شيوخك وأهليك؟ ما الذي أوجب فرقه وأوجب تقاصيك؟ هو كسل أو ملل أو هو من النفس تطغيك؟ أو جليس البطالة ذاك أعداء عاديك لينفرك عن طرق المعالي ويقصيك؟ لا يغشك جليس السوء وفي البعد يرميك فنه السم فاحذر منه أعيا مداويك لا يثبطك عن درسك وما كان يحييك من هنا لهنا دايم إلى الشر يدنيك دايم الدوب يذكر لك خبر لي ليس يعنيك ليس ينفعك في دنياك كلا والتي غير أخبار عن إحياء معارفك تلهيك اشغل أيامك الزينة واشغل لياليك فاترك تروك مواقاته وجافيه يجافيك ذي نصيحة محب تحلو بماها مرعيك أيها الطالب الصيقظ وجانب تقاصيك فالنذي خلاق عيبه ليس نرضى بها فيك نسأل الله يهدي لرشده ويهديك نسأل الله يشفينا من الداء ويشفيك نسأل الله يهدينا لرشده ويهديك نسأل الله يشفينا من الداء ويشفيك سألك ربي اهدنا نشكرك إلهي أيديك نعرف الحق لأهل الحق نسلوك مرضيك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله للجلال والإكرام والطول والإنعام أمرنا بطلب العلم في كل الليل والأيام جعل العلم سراجا يهتدي به المؤمن في أيام الظلام نسأله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا معشر الحاضرين كما فتح على عباده الكرام وأن يحفظنا وإياكم جميعا من شر ما تهدي به الليالي والأيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام أما بعد ففي مستهل هذه الكلمة أن نشكر القائمين على هذا المؤتمر وعلى هذا الملتقى الذي تم بين علماء اندونيسيا وغيرهم من خارج اندونيسيا وجزى الله القائمين على هذا المرتقى خير الجزاء، سواء كانوا من طلبة دار المصطفى أو طلبة الرباط التميم أو الأحقاف أو غيرهم ممن عاونهم وساعدهم على ذلك، فأن ذلك يعتبر عملا صالحا متعديا نفعه إلى الغير، والأعمال الصالحة المتعدية نفعها أفضل من الأعمال الصالحة التي لا يتعدى نفعها وتنحصر فيه فائدة فقط. فنرجو الله أن يجعل في هذه المنطقة الخير والبركة والنسيئة والثمرة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Guru kita yang mulia Al-Alamah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri menyampaikan awal kalimat beliau adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan dan keperkasaan dan kekuasaan yang tidak terhingga, yang telah memerintahkan kita untuk belajar ilmu yang akan bisa menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, yang mana ilmu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita dari kehidupan dan bisa menerangi dari segala macam kegelapan. Mudah-mudahan kehadiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan futuhul arifin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yang besar bagi diri kita. Kemudian beliau memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara adanya multaqa ulama dan pertemuan di siang hari ini, yang mana dengan pertemuan yang seperti ini akan banyak sekali kemanfaatan yang akan didapatkan. Maka beliau mengucapkan semoga Allah balas dari semua panitia itu dengan sebaik-baiknya, baik panitia yang datang dari Rubat Tarim atau dari Darul Mustafa atau dari mana saja dari alumni yang ada untuk mengadakan pertemuan ini, semoga Allah catat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang setimpalnya.
Wala syakka anna husul mithl hadhihi al-ashya fi hadhihi al-bilad hiya bihaja ila dhalik li'anna Indonesia akbar dawla islamiyah وفيها كثافة سكان أكثر من غيرها من البلاد الإسلامية، تحتاج بسبب ذلك إلى عدة مجالس تعليم وإلى عدة معاهد دينية وإلى مجالس علم كثيرة، فعسى مع كثرتها تقضي على الكثير من ظلمات الجهل ومن الجاهلين وتعلم الجاهلين أمور دينهم. إذ أن الجهل في هذه الأيام قد عم وانتشر، وأصبحت الأسرة الإسلامية تجهل الكثير من أمور دينها، ولا سيما النساء فهن يجهلن ما يتعلق بالحيض والنفاس والولادة، وهن يجهلن ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية وحقوق الزوجين والحقوق الواجبة بينهم. يجهل الكثير من الناس أيضا ما يتعلق بالوضوء والغسل والصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من فروض العين التي أمرنا أن نتعلمها وأن نعلمها أولادنا قبل كل شيء. فالدين لا يمنعك أن تتعلم العلوم كلها بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، ولا يمنعك الدين أن تتعلم اللغات كلها، ولقد أحسن من قال بقدر لغات المرء يكثر نفعه فهن له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى فهم اللغات وحفظها، فكل لسان في الحقيقة إنسان. ولكن العلوم الدينية درجات ومراتب، فمنها فرض العين ومنها فرض الكفاية. ففرض العين هو عن القدر الذي تستطيع أن تعرف به كيف تعبد الله، كيف تترك الحلال تترك تعرف الحلال فتفعله، وتترك الحرام فتتجنبه، وتعرف الأشياء التي تتكرر في حياتك اليومية. هذه فروض العين والتي يجب على المؤمن أن يهتم بدراستها وإتقانها حتى يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على نور وهدى.
Beliau mengatakan bahwa pertemuan yang seperti ini sangatlah diperlukan untuk diadakan khususnya di Indonesia, karena Indonesia adalah merupakan negeri yang terbesar yang ada di dunia dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar daripada kaum muslimin. Maka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang seperti ini sangat diperlukan. Dan diadakannya pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan khususnya di Indonesia sangatlah diperlukan karena banyaknya muslimin yang ada di sini. Khususan pada zaman yang sekarang ini, bahwa kebodohan itu sudah menyebar luas di mana-mana. Dan terutama kebodohan yang terjadi pada perempuan, yang mana mereka banyak sekali yang tidak mengenal tentang hukum haid, tentang nifas, juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan fikih kewanitaan. Dan juga banyak orang-orang yang berkeluarga, khususnya para wanita, mereka tidak tahu hak-hak suami istri, kewajiban-kewajiban suami istri, mereka tidak mengenalnya. Demikian pula mengenai masalah syarat dan rukunnya salat, syarat dan rukunnya haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Maka sangatlah penting untuk kita mengadakan majelis-majelis yang seperti ini dan pengajaran-pengajaran yang seperti ini, sehingga akan bisa diberantaslah keburukan atau kebodohan yang ada di mana-mana. Maka walaupun memang tidak diwajibkan kita untuk mengetahui keseluruhan dari ilmu agama, tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahui keseluruhannya daripada ilmu agama, tetapi tidak boleh untuk bisa kita tinggalkan hal-hal yang sifatnya fardu ain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang artinya yang kurang lebih mengatakan bahwa manusia tidaklah mesti harus menguasai segala-galanya, walaupun sebagian yang dia kuasainya, maka dia akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Kemudian ilmu agama ini dibagi dua, yang anaknya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah hal-hal yang wajib masing-masing muslim harus mengetahuinya, yang berhubungan dengan bagaimana keabsahan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang halal dan yang haram, sehingga kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah, artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang jelas, dengan mengetahui syarat dan rukunnya terhadap apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita.
Alhamdulillah annallazina من الحاضرين في هذا المجلس كثير من طلاب العلم من داخل اندونيسيا وخارجها. فمن داخل اندونيسيا الذين يسمون بالكياجات، وما أدري هذه الكلمة ما أصلها، هل هي انكليزية أو اندونيسية أو هولندية أو غيرها. وطلبة علم الحمد لله الذين درسوا في خارج اندونيسيا، سواء كانوا درسوا في مصر او في الشام او في حضرموت، في رباط التليم، في دار المصطفى، في الاحقاف، او في غيرها من الاماكن العلميه التي تدرس طلبتها العلم من غير غش ولا دجل ولا تضليل ولا عقائد فاسده. ف فالحمد لله الذي قوى الارتباط بين أندونيسيا واليمن وخصوصا حضرموت التي روى الإمام الطبراني فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال حضرموت تنبت الأولياء فتنبت الأرض البقر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يبارك في هؤلاء العلماء وهؤلاء الطلبة وهؤلاء الشباب الذين هم عشقوا العلوم الدينية مع انصراف الكثير من الناس عنها ومن دسائس أعداء الإسلام صرف الشباب الأذكياء عن العلوم الدينية وتشجيعهم للعلوم الدنيوية بالمرتبات أو المغريات أو غيرها سواء كان الطلبة أو الطالبات. ولكن هؤلاء الطلبة والطالبات والعلماء من الرجال والنساء الذين آثروا طلب العلوم الدينية على غيرها يعتبرون قاموا بواجب كبير وعملوا عملا صالحا. وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح عنه اللهم ارحم خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال أناس وفي رواية رجال يأتون من بعدي ينشرون ديني ويصرفون تحريف الغالين والمفسدين عن الإسلام. هؤلاء هم القائمين بهذه الأشياء الواجبة. فعليهم وإن كانوا قاموا بمجالس تعليم كثيرة وبنوا معاهد ولكننا نطالبهم بالازدياد ونطالبهم بالتكثير ذلك فيكاد في كل منطقة أن تكون هناك معاهد دينية ومجالس تعليم حتى تقوم الحجة على الجاهلين وينتشر الدين في كل إقليم وفي كل منطقة وفي كل بقعة وفي كل أسرة وفي كل بيت سواء كان على مستوى المساجد أو على مستوى التلفزيون أو على مستوى الإنترنت أو غيرها من أجهزة الإعلام. فعلى الناس أن يتعاونوا في نشر الدين بهذه الوسائل وسائل النشر التي يستغلها المفسدون لنشر الفساد وعليكم أن تستغلوها لنشر الدين والصلاح والإصلاح. نرجو الله أن يسهل ذلك وأن يوفقكم لذلك.
Beliau mengatakan telah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini adalah para alim ulama baik yang ada di Indonesia atau yang keluar dari Indonesia, di luar Indonesia. Kalau ulama-ulama yang di Indonesia, kata beliau terkenal dengan nama kiai atau kiayin atau kiayat. Beliau mengatakan saya tidak ngerti itu kiai itu berasal dari bahasa apa. Bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Cina, bahasa Melayu. Kemudian kumpul juga para pemuda-pemuda dari para ustaz di tempat ini untuk hadir dalam majelis ini. Baik yang keluar dari Khirijul Mesir atau juga yang keluar dari Syria atau keluar dari negeri-negeri Timur Tengah. Juga yang keluaran dari Rubat Tarim atau dari Darul Mustafa atau dari sekolah lain lagi yang berada di Yaman sana. Yang mana mempelajari ilmu sangatlah penting, terutama ilmu yang manfaat, ilmu yang terbebas dari ghish, kata beliau, dari khianat, atau ilmu yang mengajarkan yang keluar dari manhaj yang benar dari para salafus saleh. Dan terutama yang ada di Hadramaut yang terkenal di sana adalah merupakan kota ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Tabrani diriwayatkan bahwa Hadramaut akan tumbuh para alim ulama dan para solehin sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan. Demikian juga kumpul para ulama-ulama dan para pemuda di tempat ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semuanya dan memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat. Pada zaman sekarang ini, musuh-musuh Islam, terutama para syabab, para pemuda, selalu digeliurkan kepada mempelajari ilmu-ilmu agama yang sangat penting. Tapi mereka diarahkan kepada ilmu-ilmu duniawiyah yang akhirnya akan meninggalkan ilmu agama. Dan mana ilmu duniawiyah mungkin dengan rayuan pekerjaan atau rayuan gaji yang besar sehingga lupa kepada ilmu-ilmu agama. Kemudian orang-orang yang alim ulama mestilah membawa ilmu itu untuk disebarluaskan kemana-mana. Dan orang yang demikian ini mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, Allahumma irham khulafai, ya Allah berikanlah rahmat kepada khulafai, para penerus-penerus, para pengganti-penggantiku. Maka Rasulullah ditanya, siapakah ya Rasulullah daripada khulafa dari mereka? Maka beliau mengatakan, unas, dalam riwayat rijal, itu manusia-manusia atau orang-orang yang besar, yang mereka adalah menyebarluaskan ilmu agamaku di saat ilmu agama ini telah ditinggalkan manusia. Dan merekalah yang menjelaskan hal-hal yang tidak difahami oleh orang, sehingga dia bisa menjelaskan yang sebesar-besarnya dan juga menolak dari orang-orang yang akan merusak daripada ilmu agama. Dialah orang yang menolak atau dialah orang yang menjawab dari hal yang demikian itu. Maka beliau mengatakan, hendaknya kita bekerjasama di dalam menyebarluaskan ilmu agama ini, baik melalui masjid-masjid atau melalui rumah-rumah atau majelis-majelis ilmu, melalui internet, melalui televisi dan sebagainya, untuk kita ta'awun atau bekerjasama dalam menyebarkan luaskan ilmu ini, karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat.
Wa istahsan mimman yarghab fil ishtighal bid da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala awalan an yuqaddima talab al ilm ala al da'wa fatlab al ilm awalan wa amla' khazinataka bil fulus thumma tafaddal wa hakadha amla' sadrak bil ilm thumma 'allim. وقد قدم القرآن الكريم طلب العلم على الدعوة فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بعدين قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فبدأ بالتفقه في الدين قبل الإنذار الذي هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن الخطأ أن يشتغل شخص ويعمل له مجلس تعليم أو يقوم بوعظ والإرشاد وهو لم يتقن حتى الكتب المختصرة فضلا عن الكتب المتوسطة في الفقه، فهذا سيخبط خبط عشواء ويركب متن عمياء وربما يسأل في الدرس أو في مجلس التعليم أو في المعهد فيفتي خطأ ويجيب جوابا خطأ لأنه اشتغل في الدعوة قبل طلب العلم. فعليك يا هذا أن تزداد أولا من العلم، حتى وإن تخرجت من معهد أو من مدرسة فإن العلم وقته العمر كله. قال الشاعر، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو ما رثه ألف سنة، إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل علم أحسنه. وأذكر مرة أن شخصا اشتغل بالدعوة قبل طلب العلم، فتكلم في بعض القرى بعد صلاة الجمعة، فلما انتهى وانخضع الناس بحسن إلقائه وفصاحة لسانه، ولكنه لم يطلب العلم، فأتقن المحاضرة والوعظ قبل طلب العلم. فسألوه عن رجل له 4 زوجات فمات، فكيف عدتهن؟ فقال لهم أربع أشهر وعشر أيام يتقاسمنها أربع، كل واحدة تعتد شهر ويومين ونص. إيش مسألة بسيطة للفقه ما يعرفها. لماذا؟ لأنه يشتغل للدعوة قبل طلب العلم. وحتى الذي تخرج من معهد أو مدرسة أو جامعة أو كلية لا ينبغي له أن يتوقف عن الاستزادة من العلم، فإن وقت العلم العمر كله. فقال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل ربي زدني علما، لم يأمره بطلب الزيادة من الأولاد ولا من المال ولا من غيرها، ولكن أمره أن يطلب الزيادة من العلم، فقال هو قل ربي زدني علما. فما أحوجك وما أحوجنا جميعا إلى الزيادة من العلم أينما كنا وحيثما كنا. فإذا كان الزيادة من العلم يكون بالأخذ عن الرجال العلماء، فكذلك يكون في مطالعة الكتب النافعة وقراءة الكتب النافعة، ويتم هذا بتنظيم الأوقات. فترتيب الأوقات وتنظيم الأوقات من الصباح إلى الليل 24 ساعة، اجعل بعض تلك الساعات للعلم وللازدياد من العلم، فإنك على المدى البعيد تكون عندك ثروة علمية تكون بها عالمة. وما أحسن ما قاله بعضهم، اليوم حرف وغدا مثله، من جرر العلم الذي يلتقط تسير المرأة بها عالم، وإنما السير اجتماع النقط. وهذا الشغف الذي يقوم بهذه الأشياء قبل طالب العلم ويلبس لباس العلماء يشوه سمعة العلماء، يشوه سمعة الدعاة، أن الناس ينخدعون به في البداية، فإذا اتضحت حقيقته وعرف الناس حقيقته سقط من أعينهم، وربما يكون ذلك سببا لذنب غيره من الدعاة الذين هم طلبة علم ويشتغلون بالدعوة ويلبسون لباس العلماء عن حقيقة. فلهذا ينبغي لك أيها الشاب أن تتغانم حياتك وتتغانم شبابك وتزداد من العلم أينما كنت وحيثما كنت، والله الموفق.
Beliau memberi nasihat kepada kita, di dalam kita melaksanakan dakwah ila Allah memang satu amalan yang sangat penting dan amalan yang wajib untuk dijalankan. Tetapi di dalam menjalankan dakwah ila Allah harus diawali dengan mempelajari ilmu. Jadi orang yang berdiri untuk menjalankan dakwah harus berdasarkan ilmu. Penuhilah akal kita dengan ilmu. Penuhilah hati kita dengan ilmu. Baru setelah itu kita menjalankan kerja dakwah. Karena kalau tidak, maka kita akan memberikan ilmu atau memberikan satu kalimat-kalimat yang keliru, yang akhirnya akan menjadikan menyesatkan kepada orang lain. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk tafaqquh fid din, baru setelah itu menyebarkan luas ilmu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maknanya hendaknya ada sebagian dari kalian untuk menjalankan tafaqquh fid din, kemudian setelah mereka kembali dari peperangan, istilahnya keluar di jalan Allah sama Nabi SAW, kemudian orang-orang ini hendaknya menyebarluaskan ilmu kepada mereka setelah mereka pulang. Maka satu hal yang sangat salah, kata beliau, apabila orang tidak menguasai kitab-kitab yang kecil sekalipun, matan-matan kitab yang ringkas, yang merupakan wajib yang harus diketahui, apalagi menguasai kitab-kitab yang besar. Yang kecil sahpun tidak menguasai, kemudian dia berdiri untuk memberikan ceramah atau berdiri untuk memberikan kalimat-kalimat ilmunya, yang maka yang seperti ini akhirnya dia akan berfatwa atau dia akan berbicara yang salah dan akan menyesatkan daripada orang lain. Yang disebutkan memang wajib bagi diri kita untuk selalu menambah ilmu. Walaupun kita sudah keluaran pondok pesantren, walaupun kita sudah keluaran dari madrasah-madrasah dari mana saja, tetapi untuk menambah ilmu itu adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam syair yang maknanya tadi, bahwa yang disebutkan bahwa tidaklah mungkin orang itu akan bisa menguasai keseluruhan ilmu walaupun dia harus menumpahkan umurnya 1000 tahun. Karena ilmu itu adalah lautan yang sangat dalam dan sangat luas, tidak akan mungkin orang akan bisa mendapatkannya keseluruhannya itu. Sebagaimana beliau mengatakan, saya ingat ada satu orang pemuda, dia ceramah dengan kalimatnya yang sangat indah, dengan fasahahnya yang baik. Tetapi begitu selesai ceramah, ada satu orang yang bertanya kepada dia tentang masalah fikih yang sangat ringan, yaitu orang itu bertanya, saya punya 4 istri. Ada seorang yang punya 4 istri. Kemudian orang itu meninggal dunia. Bagaimana iddah bagi 4 istri tersebut? Maka orang ini mengatakan, kalau iddah bagi seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari, berhubung dia punya 4 istri, maka 4 bulan 10 hari dibagi 4. Maka satu orang idahnya 1 bulan dengan 1 bulan 2,5 hari. 1 bulan 2,5 hari. Maka coba bayangkan, satu pertanyaan yang ringan, tapi dia tidak bisa menjawab dengan baik. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipesankan oleh Allah. Beliau yang punya ilmu yang begitu besar, Allah berkata firman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkah kepadaku ilmu. Beliau tidak dipesan oleh Allah untuk tambah banyak anak. Tidak dipesan oleh Allah untuk tambah harta ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi dipesan oleh Allah SWT untuk tambah ilmu. Maka untuk itu wajib bagi kita untuk selalu menambah ilmu, walaupun bagaimanapun juga kedudukan kita. Kalau Nabi saja suruh nambah ilmu, apalagi kita. Maka kita bisa menambah ilmu, bisa diambil dengan kita mendatangi guru-guru, guru-guru kita, kita belajar kepada rijalul ilim, atau kita dengan mutalatul kutub, ya kutubul kaum, kutub salaf, kutub yang manfaat, kita bisa membacanya dan kita bisa mempelajarinya. Dan tidak bisa seperti ini kecuali kita bisa mengadakan dengan tandimul awqat, dengan kita pandai-pandai membagi waktu. Ada waktu untuk ilmu, ya, yang khusus kita gunakan untuk ilmu sehingga kita akan bisa mempelajarinya dengan baik. Disebutkan bahwa 1 hari 1 huruf, hari keduanya adalah huruf yang kedua, terus menerus seperti itu, maka akan terus bertambah ilmunya sampai dia akan menjadi orang yang besar dan menguasai ilmu yang banyak.
Wa yanbaghi liman ishtaghala bid-da'wa ila Allah wal wa'd wal irshad وخطابة الجمعة أن يكون كلامه في الأشياء الموجودة الواقعة، فما كان خيرا يشجعه ويشكر الناس عليه، وما كان محرما ينبغي أن يحاربه وأن يذمه وينبه الناس على ذلك، وخصوصا المعاصي التي عمت بها البلوى واعتادها الناس حتى صاروا يقولون هذا شيء عادي عندنا في بلادنا. فمن ذلك ما نسمعه من كثير من الطلبة ومن الشباب القادمين من الخارج، سواء كان من حضرموت أو من مصر أو من غيرها، عندما يأتي الشاب هذا الذي غاب عن بلاده وعن أهله مدة طويلة يستقبلنه النساء. فأما محارمه فهذا لا شك في جوازه، ولكن يستقبله نساء أجنبيات يستطيع أن يتزوج عليهن كصهراته وبنات عماته وبنات خالاته وجيرانه وأصحابها فكل واحدة تحتضنه هكذا ما شاء الله. وربما يلتصق ثديها بصدره فتتكهرب الأسراك وينتشر الذكر، وإذا انتشر الذكر عمي البصر ووقع صاحبها في الفاحشة أو مقدمات الفاحشة أو يعقد بها علاقات حب وغرام. كل هذا بسبب هذا الشيء البسيط. فمعظم النار من مستصغر الشر. هذه عادة قبيحة ينبغي لنا أن نحاربها وأن نكون ضدها، سواء كانت في بيتك أو بيت جيرانك أو أقاربك أو غيرهم ممن تعرفه. وكذلك أيضا مما عمت به البلوى وجود الأفلام الخليعة في البيوت، في الإنترنت، في الجوالات، في الفيديو، وبعضها أفلام زنا ولواط. فربما إذا شاهدها الشاب أو الشابة انتشرت شهوته وأداه ذلك إما إلى زنا أو لواط أو مقدمات ذلك. ومن الغريب أن بعض المشاهدين لهذا ربما يكون شيبة حامل السبحة ويقول استغفر الله استغفر الله. إيش هذا المنكر عجيب؟ إذا أنت تستنكر هذا فأزله من بيتك. ما أقول استغفر الله وهو شاهد ذلك. مثل الذي يستهزئ بصيام رمضان يحمل كوب الشاي ويشربه بيد والسبحة بيد استغفر الله استغفر الله. هذه كل أنواع من الاستهزاء بالدين، فلهذا ينبغي لنا أن نحارب ذلك.
Juga yang tadi belum saya sampaikan bahwa kalau orang dia berceramah tetapi tidak memiliki ilmu, kemudian dia berbicara yang salah, maka hal ini akan bisa menjadi memburukkan nama para alim ulama yang sebenarnya. Dan dia memakai pakaian-pakaiannya ulama yang besar, tetapi sebenarnya hatinya dan pikirannya tidak memiliki ilmu yang sepantasnya yang dia harus bawa. Karena itu adalah sebuah contoh daripada masyarakat. Untuk itu wajib bagi kita untuk selalu menambah dari ilmu. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian dia melaksanakan kerja dakwah dengan khutbah, baik khutbah Jumat atau ceramah-ceramah berada di majlis, hendaknya dia memberikan obat yang pantas, yang waqi'iyah, yang terkini, permasalahan yang terjadi langsung di tengah-tengah masyarakat. Dia harus bisa menanggapi dan dia harus bisa memberikan sebuah jawaban yang tepat untuk hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Terutama kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah menyebar luas dan menjadi sebuah kebiasaan yang ada sehingga diremehkan oleh orang. Ya, satu hal yang disayangkan kalau orang-orang yang memang dia adalah ulama ataupun ustadz, mungkin bisa keluaran dari Hadramaut atau keluaran dari Mesir atau keluaran dari pondok-pondok pesantren yang lainnya, tetapi memiliki akhlak atau memiliki perangai yang tidak betul dilihat oleh masyarakat luas. Ya, juga hendaknya memberikan satu pemasukan kepada masyarakat. Kalau mereka kumpul dengan perempuan-perempuan ajnabi yang bukan mahramnya, ya, salaman, ngobrol dengan enak, kumpul dengan enak, bahkan kalau bertemu dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri, dengan berpeluk-pelukan, hal yang seperti ini. Dan ini mengatakan bahwa ini sudah biasa di negeri kami. Tidak ada hal yang biasa tentang kemaksiatan. Larangan tetap larangan. Apalagi kalau sampai berpeluk-pelukan antara laki dan perempuan ketika bertemu. Kata Habib Salim, bisa-bisa berdiri itu nanti anunya katanya. Kalau sudah berdiri, maka mata itu akan jadi buta. Ya. Bahkan terjadi orang-orang yang dengan misanannya ya, dengan misananya, anak pamannya, anak bibinya, itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram, bisa nikah dengan mereka. Maka harus ada batas-batas. Tidak boleh memandang, tidak boleh menyentuh, tidak boleh kita seperti itu. Dan karena apa? Kata Habib Salim, kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan karena meremehkan yang kecil. Meremehkan yang kecil, padahal itu dosa, diremehkan, dan dia biasa dilakukan seperti itu, akhirnya numpuk-numpuk dan akhirnya dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian juga hendaknya memberikan satu peringatan-peringatan yang berhubungan dengan kemaksiatan yang sering terjadi, seperti adanya perzinaan, kemudian adanya homoseksual yang disebarluaskan melalui internet, yang disebarluaskan melalui film-film atau di HP, di jawalat kita. Ya, ini sangat mengerikan. Kalau sudah orang melihat hal-hal yang seperti itu, maka akan merangsang seseorang itu untuk berbuat yang lebih jauh daripada itu. Diawali dengan melihat, akhirnya nanti dia akan praktek karena syahwatnya akan meningkat, akhirnya dia zina atau dia liwat ataupun homoseksual. Ya, banyak orang tua kadang-kadang sudah putih semua rambutnya, nonton TV atau nonton yang seperti ini, tangannya bawa tasbih. Tangannya bawa tasbih, maka ketika melihat hal-hal yang panas, dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, tapi matanya belalaan. Maka ini hal yang sangat istihza kepada agama. Juga sering terjadi, ya, orang tasbihan di sore hari, di depan rumahnya, di bulan Ramadan, sedang dia ngerokok dan minum kopi. Gitu. Bertasbihan tangannya, ngerokok sedang minum kopi di tengah-tengah Ramadan. Maka ini sudah istihza dengan agama. Maka hal demikian itu hendaknya jangan sampai terjadi kita, dan harus kita sampaikan hal itu kepada masyarakat supaya mereka bisa mengagungkan agama.
Wa mimma amma al-balwa fi biladikum az-zawajat al-mukhtalata wallati yakhtalitu fiha ar-rijalu bin-nisaa fi salatin wahidah. فتأتي المرأة مزينة معطرة ملبسة ويتفرج عليها الشباب، هذا يقول بيضة، قال صفراء، قال حمراء، قال طويلة، قالوا قصيرة، قالوا سمينة، قالوا نحيفة، أين أنت يا زوجها؟ كيف ما عندك غيرة تسمح لها بالذهاب إلى هذا الزواج المختلط الذي تتنزل عليه اللعنات من السماء؟ لأنه بدل ما كان مجمع زواج مطلوب شرعا، فإذا به صار مجمعا مختلطا بين الرجال والنساء، وأسباب الزنا فيه موجودة. فأقوى معصية جاذبيتها تجذب الرجل هي المرأة. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء. إذا كان هذا في الصالحين فكيف بالفاسدين؟ فالآن يستحسن من أهل هذه البلاد ومن أعيانها ومن العلماء أن يتعاونوا على محاربة هذه العادة القبيحة، ويفردوا النساء بمكان وزمان، ويفردوا الرجال بمكان وزمان آخر، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاختلاط مع كمال الزينة ومع الثياب الجميلة ومع ضعف خوف الله عند الكثير من الرجال. كذلك مما عمت به البلوى أن كثيرا من الرجال يلبسون خواتم الذهب، وخواتم الذهب لا تحل إلا للنساء فقط. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب، فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه ورأى من يد الرجل وقيل للرجل: خذ خاتمك. قال: لا أخذه، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما عمت به البلوى بعض الناس يتخذ من الجوال حقه وسيلة وذريعة للفساد، فيصور عشيقته أو صديقته في الجوال، وكل يوم من أوراد رضي الله عنه أنه يتفرج عليها ويقبلها يمصلصها. وإذا قال هذا عادي، هذا أنا أحبتها وأحبتها، عشق محرم، وربما تكون تلك المرأة متزوجة يصلي ويحفظ ربه في وقت واحد، فهو يصلي والجوال اللي في هذه صورة الزنا في جيبه،
لا حول ولا قوة،
تناقض طاعة ومعصية في وقت واحد. وربما يكون في بعض الحاضرين معهم من هذا النوع، فلهذا ينبغي لك من هذه اللحظة أن تمحي هذه الصور وتبذل ذلك بما تستفيد منه في دينك أو في دنياك. وكذلك أيضا مما عمت به البلوى في بلادكم شرب الروخ والتنباك، الذي صار منتشرا حتى في المعاهد الدينية. معهد ديني كلهم يدخنون ما شاء الله، الطلبة المدرسين والإدارة، مع أن هذا شيء الآن ثبت طبيا أنه يسبب 120 مرضا ومنها السرطان. قال القائد: أرى شارب التنباك في سوء حالة يلازم للنيران في كل لحظة، فمنهم بأقصاب طويل يمصها. وقد قال بعض آل علوي وهم حرموا التنباك: لو خيرت بين أكل الخراء أو شرب التنباك لاخترت أكل الخراء على شرب التنباك. ورؤي بعض المدخنين بعد موته فقال للرأي: إن الله أبدلني أن أمص ذكري بدلا عن عود التنباك الذي كنت أمزه في الدنيا. وقال سيدنا الحسين ابن الشيخ بكر بن سالم: من مات وهو يدخن ولم يمت ولم يتب قبل موته ب40 يوما مات على سوء الخاتمة. وقال يا عبد الله بن عمر بن يحيى: من مات وهو مدخن ولم يتب قبل موته فإنه يتحول عن القبلة في قبره. فقال: انبشوا قبر فلان وفلان وكانوا مدخنين فوجدوهم قد تحولوا عن القبلة. ولهذا بمناسبة شهر ربيع الأول شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقفز قفزات إلى الأمام وتجدد توبة إلى الله صادقة من كل معصية، وخصوصا هذه المعاصي التي انتشرت وعمت بها البلوى، حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت طاهر مطهر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
Kemudian satu hal yang disampaikan kepada kita nasihat Habib Salim, bahwa yang banyak terjadi di negeri kita Indonesia ini adanya resepsi pernikahan yang adanya ikhtilat campur aduk laki-laki dan perempuan. Dalam resepsi pernikahan campur aduk laki-laki perempuan, padahal perempuannya dalam keadaan memakai parfum, mengadakan pakaian-pakaian yang kebuka, pakaian perhiasan, berhias dan berdandan yang begitu molek, maka ini menjadi bahan pembicaraan dari para pemuda-pemuda dan laki-laki. Maka mereka kumpul setelah dari pernikahan itu, coba kamu lihat si fulan itu, pakaiannya merah, pakaiannya kuning, rambutnya begini, wajahnya begini, ya tinggi, kurus, gemuk dan sebagainya. Jadi pembicaraan masing-masing itu mereka membicarakan. Maka bagaimana laki-laki tidak punya ghirah, tidak punya cemburu perempuannya, anak perempuannya atau istrinya keluar masuk ke resepsi campur aduk laki yang dan perempuan. Di mana rasa ghirah kita sebagai laki-laki? Mestinya kita ada orang yang pencemburu untuk tidak sampai anak-anak kita atau wanita-wanita kita menghadiri resepsi yang campur aduk yang seperti itu. Jangan sampai terjadi, ya. Dan karena yang begitu akan bisa mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala dari langit. Coba satu suasana yang sakral, pernikahan yang mestinya penuh dengan barakah, pernikahan yang mestinya bisa menurunkan rahmat, tetapi karena dengan jalan yang tidak benar, campur aduk ikhtilat laki-laki dan perempuan, justru laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun karena dengan ikhtilat tersebut akan menelurkan kemaksiatan dan akhirnya akan bisa menjadi perzinaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa fitnah yang besar bagi seorang laki-laki untuk terjerumus kepada maksiat adalah wanita. Kebanyakan kemaksiatan yang terjadi bagi laki-laki adalah karena sebab wanita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang maknanya, tidaklah aku dapatkan satu jaring yang dahsyat dari jaring-jaringnya syaitan bagi orang-orang yang saleh melebihi daripada wanita. Rasulullah SAW mengatakan, bagi orang-orang yang saleh pun akan bisa terperangkap dengan jaringnya syaitan karena sebab perempuan. Bagaimana kalau mereka adalah bukan orang saleh, orang-orang fasik? Mestinya dia akan lebih terjaring lagi dengan seperti itu. Kemudian hendaknya dalam pernikahan, kalau kita membuat pernikahan atau juga murid kita, kita bisa sarankan dikasih ruangan khusus untuk laki-laki, ruangan khusus untuk perempuan, sehingga mereka akan bisa terjaga, sehingga walaupun mereka pakai pakaian yang mungkin tidak terlalu tertutup, mereka satu dengan yang lain, khusus bagi wanita. Kemudian yang juga muntasyir, yang tersebar di kita, banyaknya laki-laki yang memakai cincin emas. Cincin emas adalah haram, ya, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, maka Rasulullah mengatakan, sediakah kalian, kesediakah orang di antara kalian, ya, bersiaplah di antara kalian yang akan terbakar tangannya dengan api neraka karena disebabkan dari cincin emas yang dia kenakan. Maka setelah itu tangan orang itu dipegang oleh Nabi SAW dan diambil cincin emasnya dan dilempar, dibuang oleh Nabi SAW. Maka orang tadi disebutkan kepada para sahabat yang lain, mau kenapa kamu tidak ambil emas yang dibuang, kan kamu bisa manfaatkan. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan mengambil emas yang sudah dibuang oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah para jamaah yang mulia. Kemudian juga hal juga yang dijadikan peringatan bagi kita, banyaknya HP atau jawalat yang mana di dalamnya ada gambar-gambar wanita yang bukan mahram kita. Banyak para pemuda punya pacar, diletakkan di wallpapernya situ, di tempatnya itu gambar-gambar wanita, atau di dalamnya menyimpan film-film porno di dalam HP-nya. Maka ini satu hal yang sangat tidak dibenarkan. Ada seseorang, dia sholat di masjid dan dia membawa HP di kantongnya, sholat ibadah kepada Allah, tapi HP-nya ada gambar porno, ya, HP-nya ada gambar wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah satu hal yang sangat bertolak belakang, di tengah-tengah ibadah dan dia maksiat di dalam ibadahnya. Maka ini satu hal yang tidak pantas untuk terjadi. Bahkan ada orang-orang sering di majeliskah atau di masjidkah, dia mesti melihat gambar-gambar yang ada di situ, ada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Mestinya tidak boleh terjadi. Demikian juga yang menyebar luas di tempat kita, yang diremehkan adalah masalah rokok. Ya, rokok menyebar di mana-mana. Bahkan rokok pun terjangkitkan hal ini di pondok-pondok pesantren. Mohon maaf, santri-santrinya ngerokok, guru-gurunya ngerokok, mungkin kiainya juga ikut ngerokok. Ya, orang-orang yang ada di idarah juga ngerokok, campur jadi satu, rokok. Padahal rokok itu sudah dipastikan kata dokter akan menyebabkan 120 penyakit, dan di antara penyakitnya adalah kanker. Ya,
dan banyak hal yang mana menyebabkan, disebutkan dalam sebuah syair bahwa satu hal yang mengherankan seseorang yang tiap waktunya selalu menghisap api. Satu hal yang mengherankan seseorang yang tiap harinya dia menghisap api yang akhirnya akan menjadikan dia masuk neraka. Dan ya mestinya dikatakan banyak orang yang mestinya membawa siwak di tangannya, tetapi orang itu di mana, di jebnya selalu membawa rokok, gantinya siwak rokok bagi dia. Ya. Kemudian bahwa di dalam pendapatnya para salaful mazhab dari Ali Ba'alawi, semuanya para Ali Ba'alawi sepakat mengharamkan rokok, kata Habib Salim. Dalam pendapat para ulama Ba'alawi, mengharamkan daripada rokok. Dan sebabkan dari riwayat dari beliau-beliau mengatakan, kalau seandainya ditawarkan bagiku ada tinja di depan saya dan rokok di depan saya, mana yang harus dipilih, maka saya lebih baik makan tai daripada pakai rokok. Kata beliau. Dan disebutkan juga Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, ya beliau mengatakan, kalau ada perokok tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam waktu 40 hari, maka orang itu akan mati dalam su'ul khatimah. Ya, Syekh Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau ada perokok belum bertobat sebelum matinya 40 hari, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan bahwa Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan, orang yang dia merokok, ya, orang dia merokok dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka ketika berada di kubur akan dipalingkan dari kiblat. Maka ketika beliau mengatakan demikian, ada satu orang yang di kampungnya perokok mati, maka begitu selesai dikebumikan, Habib Abdullah mengatakan, kalau tidak percaya, perokok yang sekarang ini dikuburkan, kamu bongkar kuburnya. Akhirnya dibongkar sama orang-orang kampung, ternyata orang itu berpaling dari kiblat. Ternyata orang itu berpaling dari kiblat. Nah, itulah, maka hendaknya, kata beliau, rokok yang begitu menjadikan orang itu terlaknat dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Di dalam syahr Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi SAW, hendaknya kita memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita kepada jalan yang baik. Pengumuman, sekarang sudah azan asar. Bagi orang yang belum melaksanakan salat takdim yang dalam kota, berarti untuk melaksanakan salat asar terlebih dahulu, kurang lebih nanti 20 menit istirahat. Kira kita akan kumpul lagi 3.45. Jadi jam 4 kurang seperempat kita akan kumpul di sini. Kemudian kita akan mendengarkan ceramah lagi dan juga dibukanya pertanyaan bagi orang-orang yang mau bertanya. Dan demikian kita akan juga mendapatkan ijazah asanid dari Habib Salim Syatri, insyaAllah. Ada pengumuman juga, ini acara kita ini ada siaran langsung dengan melalui radio streaming, maka bisa diakses
radio streaming melalui Aswaja Center dan juga Al-Fakhriyah dan radio streaming dari Majelis Nisa.